Бог добрий час нам дає, добрий час, коли Він перебуває з нами і нас навчає. Це дуже чудовий час, коли ми маємо Боже Слово, і воно нам відкривається. І це надзвичайно важливо, коли ми це розуміємо, і коли ми пов'язуємо це саме з цим надзвичайним таким духовним актом, актом поклоніння, коли ми приходимо в Його присутність і поклоняємося Господу. Поклоняємося Господу. Частина цього поклоніння пов'язана з тим, що ми уважно слухаємо. І Господь говорить про те, щоб тоді, коли ми йдемо в Божий дом, щоб ми більше всього були готові не стільки до самого служіння, до жертвоприношення, до того, щоб щось робити там, а для того, щоб слухати, до слухання, щоб були підготовлені. Для цього серця наші мають бути готовими. Ми маємо відкрити своє серце для того, щоб Господь говорив. Коли ми підходимо до Божого Слова, ми маємо підійти до цього з розумінням, що через оце Слово до нас говорить Господь. До нас говорить Господь. В цьому полягає наша віра. Наша віра в Боже Слово. Наша віра полягає в тому, що Біблія – це книга, яка прийшла з неба до нас, яку Бог дарував. Дарував для грішників, дарував вже після того, як люди впали в гріх. І Господь дав нам цю книгу. Ця книга, Біблія, це не книга, яка відповідає, наприклад, на всякі питання. Це не є посібник чи підручник з математики, фізики або медицини. От. Ми не можемо навчитися, скажімо, з цієї книги, як вести бізнес, наприклад. Хоча навіть на всі ці питання є деякі, скажімо, натяки, але вони пов'язані виключно з тим, як спрямувати нас на дорогу викуплення. Тобто ця книга – це історія викуплення, це історія примирення людей з Богом, це вирішення головної проблеми, яка розділяє нас і Бога. Гріх розділив нас і Бога, і його воля виражена в Слові Божому саме в тому полягає, щоб вирішити оцю проблему, яка нас розділяє. Тобто Біблія – це Боже Слово, нема нічого кращого і дорожчого у світі, нема нічого більш небесного на землі, чим Боже Слово, нема нічого більш цінного, чим Боже Слово, але ця книга не про все, а про викуплення. І коли ми читаємо різні історії біблійні, скажімо, і зараз пам'ятаєте, про що ми читаємо, скажімо, ми читаємо книгу «Буття» і досліджуємо біблійні історії, зараз про Авраама ми говоримо, і сьогодні будемо продовжувати. І ці біблійні історії навчають нас саме цим питанням, саме питанням викуплення. Тобто, як Бог спасає, як Бог очищає, освячує, як Бог виховує, як Він робить нас зрілими в Ісусі Христі, як Він ростить нас у вірі. Оце основні питання, якими Біблія, скажімо, займається. Як Господь через Біблію нас виховує, як Він веде нас. Тобто, якщо в нас очікування якісь трохи інші, скажімо, ми хочемо чомусь там з того перерахованого, що я говорив, навчитися, от, або ще там щось, що я не перерахував, хочемо навчитися, або отримати відповідь, якої ми шукаємо, можливо, ми не отримаємо. Можливо, ми не отримаємо тієї відповіді. Але ми маємо отримати відповідь, що стосується наших душ і наших стосунків з Богом. І тому, читаючи ці історії, ми пізнаємо перше всього Бога, як Він діє. До речі, є така думка, в теологічному світі вона існує, що книга «Буття» – одна з, можна сказати, ключових, найважливіших книг взагалі. І хто розуміє цю книгу, є така думка, є така позиція, хто може зрозуміти цю книгу, для того добре, тобто легше, більш відкритою стає взагалі сама ідея писання. Тобто можна, читаючи цю книгу, вона дуже, можна сказати, така проста. Ми читаємо історії людей, які ще не мали писання, які мали набагато менше доступу до інформації, чим ми. Але там викладені принципи, практичні принципи писання, тобто пояснюється, як Бог взаємодіє з людьми. Як Бог взаємодіє з людьми. Читаючи, досліджуючи і готуючись до проповідей, знаєте, на чому себе ловлю на тому, наскільки мене просто вражає оця єдність писання. Ти досліджуєш, скажімо, якусь ситуацію або історію в житті Авраама, а вспливають тексти з писання, наприклад, з Післання до Євреїв, або з Післання до Филип'ян, або з Притчів Соломона, або з інших різних. Тобто Біблія, незважаючи на те, що писалася більше 1500 років і в різних місцях, і різними людьми, і в різних культурах, і в різних національних середовищах, при цьому всьому вона має абсолютно таку єдність. І це вражаюче, скажімо, це підтверджує тільки божественне походження Святої Біблії. І ми сьогодні прихиляємося перед цим словом. Це наша віра, ми на цьому стоїмо. Біблія – це єдине джерело інформації про Бога. Це Бог говорить до нас і відкривається нам, і ми цінуємо це. Так що історія Авраама сама по собі – це унікальна повість про Бога-відкупителя. Це надзвичайно чудово спостерігати, як Бог вибрав, і як Бог працює з серцем, як Бог працює з серцем людини. І це важливо собі засвоїти. Ми пізнаємо Бога в історії Авраама, Бога-вчителя, наставника, який не тільки, скажімо, там одночасно якось містично вирішив якусь проблему в житті людини. Бога, який взаємодіє з цією людиною, яку він прикликав, яку він вибрав, з якою він працює. Це Божий план викуплення. Він вчитель, я б сказав би більше, можна сказати, він, крім того, що вчить, він тренер Авраама, він його тренує, він його виховує і постійно з ним працює, він його зміцнює, робить міцним у вірі. Його задача не просто зробити його сильним, тому що він довго буде жити, до 170 років чи скільки, і йому там багато, скажімо, всяких подорожей, і треба бути крепким фізично. Господь працює з його м'язами віри. І це набагато важливіше, чим просто навіть наші якісь фізичні, скажімо, досягнення, які, можливо, в якихось ситуаціях теж важливі. Так що на це ми звертаємо увагу сьогодні і розуміємо, що Бог – вчитель, Бог – тренер, і це стосується не тільки Його, це стосується і нас з вами. Деколи в нас інша та саме уява про Бога. Часом в нас буває уява така, що Бог – це супермаркет. От. Туди приходиш і все, що треба, получаєш. Хочу це, дай мені ще це, і цього в мене нема. То я хотів би, щоб ми зрозуміли, що протягом життя, якщо ми послідували за Богом, ми переконаємося, Бог не супермаркет. Він вчитель і тренер. Він Господь і владика. І Він працює з серцями індивідуально, постійно, не так, як нам хочеться, а так, як він вважає потрібним, і в чому він бачить найбільшу потребу нашого серця. Перше всього з серцем. Не з тим, чи нам болить, чи не болить, подобається, чи не подобається, а з тим, щоб серце наше змінювалося. Характер формувався в християнському, Божому контексті. І це надзвичайно важливо. Так що Божий пріоритет для нас, в чому він працює? Так, Господь іноді зцілює нас, іноді виручає, і коли ми в біду попадаємо, іноді чудеса якісь являє. Все це буває, все це супроводжує Божих дітей. Але основна його мета – це процес викуплення. Процес викуплення складається з таких позицій. Це відродження або навернення. Це те, коли він нас прийняв і усиновив, коли простив він нас, нам гріхи, виправдав нас. Другий період – це наше освячення, коли він працює з нашими серцями. І це протягом життя від навернення і до тієї пори, як ми з ним зустрінемося. І третє – це пов'язано з прославленням, коли ми зустрінемося з ним, побачимо, як він є, і будемо в славному тілі, як він, і станемо подібні йому. Це вчення, це віра, яку ми сповідуємо. І от Божий пріоритет в нашому житті – це зростання в вірі, це зміцнення в цій вірі. А не просто, щоб ми все мали в достатку, що ми хочемо, і могли прийти до Бога як в супермаркет і так далі. І тому ми сьогодні, читаючи вже 13-й розділ, будемо стремитися до того, щоб зрозуміти, як Бог ростить Авраама в вірі, які засоби він застосовує. Дивіться, в Новому Завіті, в Посланні до євреїв, ми читаємо слова, які пояснюють нам, що відбувалося в тих подіях, і нам тепер треба побачити, досліджуючи життя Авраама, як це відбувається. Тобто, яким чином це відбувається. Ми читаємо тези з Нового Завіту, які говорять про те, що відбувається. А там ми помічаємо, як це відбувається. Тобто, є Божі постанови, є Божі заповіді, є Божі повеління, є доктрини, які ми читаємо в Писанні. А коли ми читаємо історію, ми бачимо, як це все працює. Хоч Господь спочатку показує історію, а потім пояснює або стверджує нам, накази дає і доктрини. Так що, таким чином вчимося читати Писання. Євреям 11 розділ, ми читаємо з 8 вірша такі слова. «Вірою Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти в спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою він перебував в обіцяній землі, як у чужій, живучи в наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці». І пояснення чому? Бо він чекав міста з непохитними основами, якого Бог будівничий і засновник. Тобто, оця дорога Авраама, починаючи з Ура Халдейського, з його батьківщини, і протягом цих довгих 100 років, коли він подорожував, це була дорога до Божого міста. До Божого міста, про яке ми читаємо аж в об'явленні Івана на останніх сторінках Біблії, 21 розділі. А Бог йому вже відкрив і повів його туди. Тепер ще з 11 розділу, ще слова, 17 вірш. «Вірою Авраам, поставлений на пробу, поставлений на випробування поставлений, яке випробування? Приніс в жертву Ісаака, і то єдинородного приніс в жертву сина він, що обітниці одержав». Хто не знає, Ісаак остався живий, будьте спокійні. От. Але тут описана оця, скажімо, ситуація. І сьогодні ми продовжуємо уже в цьому ракурсі, в цьому контексті, через оці окуляри дивитися на ситуацію з Авраамом. Сьогодні 8 проповідь серії «Великий патріарх». І ми сьогодні проповідуємо на тему «Школа ефективного навчання». І ми говоримо про три основні засоби, які Бог використовує для нашого зрощування, зростання нашого в вірі. Це Божі обітниці, це Божі повеління і це випробування. Тобто Господь дає обітниці, Господь дає накази і Господь випробовує нас. Ці засоби Він використовує завжди, завжди. Тому нам важливо говорити зараз про Авраама, тому що подібні речі відбуваються в нашому житті, просто ми їх не помічаємо. Ми якось так механічно проживаємо і втрачаємо день за днем, не спостерігаючи за тим Божим навчанням, за тими уроками, які Бог дає. Тому зараз ми, читаючи 13 розділ, зможемо зрозуміти, про що йде мова, наскільки Бог дасть. Ми відразу ж будемо занурюватися в цей текст. Спочатку пам'ятаєте, що було? Перед цим, що було? Був Єгипет, подорож в Єгипет, а тепер після цього, як він вийшов з Єгипту. Отак вийшов Авраам з Єгипту в Негев, тобто це територія в Палестині, там, в Ханаані, скажімо, він на цю територію вийшов, яка найближча до єгипетської території. Він і його жінка, і усе, що було в нього, та й Лот з ним. Уважно слухаємо. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи від Негева аж до Бетелу, до того місця, де був раніше його намет, між Бетелем та Аї, до місця, де спершу спорудив був жертовник, і там закликав ім'я Господа. І в Лота, що ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І то постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами Лотового скоту. Жили тоді в краю хананяни і феризії. Тож каже Авраам до Лота, навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Ми ж родичі. Хіба не весь край перед тобою? Відлучись, прохаю від мене. Як ти підеш наліво, я піду направо. Як ти звернеш праворуч, то я подам сліворуч. І звівши очі, узрів Лот усю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край, аж до Цуару. І вибрав Лот собі усю долину Йорданську і рушив на схід. Тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а Лот в містах, у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Авраамові після того, як Лот відлучився від нього, «Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш, на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство як земний порох. Хто може злічити земний порох, то і твоє потомство злічить. Отож, встань і пройди всю землю завдовж і завшиш, бо я дам її тобі». І згорнув Авраам свої намети, і прийшов, і осівся біля Мамри, що в Хевроні, та й спорудив там пам'ятник Господеві. Ось така історія, ось такий розділ, такі події, і вони по-своєму надзвичайно важливі. Надзвичайно важливі, щоб розуміти оцей Божий план викуплення. Пам'ятаєте, ми тримаємось того, що Бог зрощує віру, Він працює з серцем, Він працює з характером нашим, Господь на це звертає увагу. Тобто Його мета не просто, щоб ми набули якийсь досвід, або мали якісь навіть великі, колосальні знання, ну навіть біблійні знання, хоча вони важливі, а щоб ми могли під впливом цього Божого навчання змінюватись всередині, щоб характер наш змінювався. Ось яка мета Божа, ось до чого Він призиває і на що Він спрямовує свої зусилля, працюючи з нами. Господь, працюючи з нами. Дивіться, що відбувається. Ми маємо помітити, читаючи вже перші слова в цьому розділі. По-перше, він вийшов, Авраам вийшов з Єгипту, і дивіться, відразу перераховується, і він, і його жінка, і усе, що було в нього, та й Лот з ним. Всі, хто туди пішли, всі повертаються. Нічого не втрачено, і ніхто не втрачений. Все так, як мало бути. Пішли вони туди і повертаються. І це здійснення Божої обітниці. І ми спостерігаємо за цим. Дивіться, Господь сказав Аврааму від початку, що коли ти будеш іти, і де б ти не був, я буду з тобою, я благословлю тебе. Я буду перебувати. Бог говорить про свою присутність в його житті. І Господь здійснює це. І обітниця захисту – це вияв Божої вірності. Господь це здійснює. Бог вірний на фоні людської невірності. Ми вже читали і говорили, у нас була і на Різдво проповідь, і перед тим ми говорили про те, що Авраам дуже неправильно вчинив. І багато чого в його діях було неправильного. І центром того всього неправильного був він сам, щоб мені добре було. Це був його мотив, яким він керувався. І це був його рівень духовності. Був Авраам віруючий? Так, він був віруючий. Був віруючий, і діла про це говорили. Він послідував за Божим покликом, він пішов. Все це було, незважаючи на те, що він був віруючим, він вчинив негідний вчинок і діяв не по вірі, а по плоті. І це нам важливо зрозуміти, бо це і з нами відбувається, на жаль. І ми знаємо, чим та вся історія завершилась. І ми знаємо, як він повертався, і як цей поганський цар, фараон єгипетський, як він його відчитав, і яка це ганьба, і що він переживає. Незважаючи на цю всю невірність, незважаючи на всю цю невірність, вірний Бог захищає його і повертає його із Сарою, і вона не згубилась. І повертається Лот з ним. І всі, хто були з ним до цього, всі повертаються назад. Хоч з ганьбою, але з Божим захистом. Бог виконує свої обітниці. Причому я хочу вам ось що пояснити. На чому ми стоїмо? В що ми тут віримо? Що Господь привчає вірити Аврааму? Що Божа вірність базується не на нашій вірності, не на тому, що ми можемо виконати або не можемо, а базується на тому, що Бог вірний сам собі. Він вірний своїм словам, він за них відповідає, він від них ніколи не відмовляється. І тому всі його обітниці, як апостол Павло пише, так і амінь, і вони не мають зворотнього руху, вони не мають обратної сили, вони мають тільки так і амінь. І все, що Бог обіцяв своїм дітям, він зробить, незважаючи навіть на те, що вони не завжди бувають вірними. При цьому він їх не залишає і працює з їхнім серцем. Тобто Божий захист, невідмінність Божих обітниць не можна відмінити. Те, що він обіцяв, те він дає як фундамент для нашої віри. Він це здійснює. І ми на фоні навіть нашої невірності маємо всі підстави ухватитися за його вірність і триматися, і повертатися до нього. Це серце віруючих людей, воно до нього повертається. Тепер, наступний урок. Перший про захист Божий, про вірність Божих обітниць. Наступний урок, який він отримує. Я б його назвав би оцими біблійними словами з притчі Соломона, які сказані таким чином. Покладайся на Господа, чи надійся на Господа, і не покладайся на розум свій. Третій розділ притчі Соломона. Оцей урок отримав Авраам раніше, чим Соломон записав ці слова. А він уже на практиці спостерігає і бачить. Все продумав. Всюди підстелив. Передбачив, де може впасти. Постелив. Все буде гаразд. Сара, тільки ти скажи, що ти сестра. Все буде нормально. Отак покладаємося ми на розум, коли своїми шляхами вирішуємо проблему. Коли ми не шукаємо Божих шляхів, а своїми шляхами ходимо. Він мудрий в своїх очах. А там же ж далі Соломон каже, не будь мудрий в своїх очах. Не покладайся на свій розум. Не надійся на свої шляхи. А у всіх шляхах, що? Його пізнавай. Пізнавай, як Бог веде. Пізнавай, що він хоче. І ось ця ситуація. Авраам продумав свій шлях, такий запопадливий чоловік собі, вже наперед знає, що його зустріне, і він правильно думав, бо ця проблема так і виникла, і вже знає, буду стелити, отаким чином постелю. А Господь каже, ні, будуть торжествувати мої шляхи, покладаєшся не на мої слова, а на свій розум, не на мене, а на себе. А Божа воля, надійся на Господа, надійся на Господа. Я хотів би, щоб ми тут чуть-чуть зупинилися в нашій уяві, надійся на Господа, це, ну, нічого не роби. Або надійся на авось, це означає надійся на Господа. Шановні, надійся на Господа, це пізнавай його шляхи і іди згідно з цими шляхами. Або пізнавай його обітниці і враховуй їх в житті, розраховуй на те, що Бог сказав. А не своїм розумом досягає своїми шляхами. Ось що значить надіятися на Господа. Як він мусив надіятися на Господа? Пам'ятаєте, прийшов голод, шторм цей страшний прийшов в його життя. Його надія мала бути на те, що Господь зарані сказав, що Авраам, будеш жити довго, ще син народиться, потомство буде. Всю землю тобі ще я не показав, яку тобі обіцяв. Не втікай з цієї землі, виживеш, не вмреш. А свій розум каже, йди в Єгипет. Прийшов в Єгипет, положись на мене. В даній ситуації не бреши. Положись на Господа, значить не бреши. Не знову свій шлях і знову проблеми. Але це йому потрібно було побачити, потрібно було зрозуміти. Ми маємо навчитися, брати і сестри. Дивіться, що вчить нас ця історія для практичного нашого життя, для кожного дня, коли ми стикаємося з різними, скажімо, ну, ситуаціями непередбаченими або навіть такими якимись сумними, тривожними в нашому житті, Господь хоче нам показати в цій історії, наскільки неспроможні людські засоби безпеки. Їхня неспроможність, їхня невідповідність, їхнє безсилля, всякі наші людські методи захисту не допоможуть нам, якщо не захищає нас Господь. Тому наша надія на Нього, наша надія на Нього, і ми на Нього покладаємося. Ще ми пам'ятаємо вчення Божого Слова, і Господь каже такі дуже суворі слова, дуже суворі слова. Я хочу, щоб ви на них звернули увагу. Він говорить, проклятий той, хто на людину надіється, хто на тіло покладає свою надію. А тут він на своє тіло, на себе, на оцю людиночку, яка ближче всього до нього, він понадіявся і пішов і обманувся. І от ця історія показує, що ці всі речі наші людські, вони не приводять до того, щоб все було добре, щоб все було гаразд. Як, брати і сестри, в нашому житті, чи пам'ятаємо ми оці ситуації, можливо, не раз в житті, коли ми шукали своїх шляхів, коли надіялись більше на свій розум, чим на Божу волю, чим на Його обітниці, чим на Його слова. І це прикрі ситуації в нас в житті. І в своїй ситуації, згадую, найбільші прикрощі в моєму житті, мабуть, пов'язані саме такими ситуаціями, коли я покладався на свій розум, а не на Бога. І Господь хоче нас навчити покладатися на Нього. Ще один урок. Дуже важливий. Ми маємо зрозуміти блаженство Божих доріг. Щастя Божих доріг. Надзвичайне щастя Божих доріг. Ми думаємо часто, і тому собі це пояснюємо, що от моїми шляхами, коли я піду своїми, оце найкоротший шлях до щастя. Найкоротший шлях до щастя. А Божим шляхом, ой-ой-ой-ой, це так довго, це так важко. Ну, це обходить, можливо, дуже велику територію треба, щоб досягти. А можна ж навпрошки покопаному там найближче там перескочити і буде там в тому болоті, там, де покопано, от, і там ми застряємо. Є така українська поговорка, да, навірно, знаємо, чи може то тільки я знаю, ну, скажете, хто простує, той дома не ночує. Хто навпрошки ходить, там, той не може додому добратися. Така мудрість наша місна. От. І от тут про це, і тут про це, що можна піти своїм власним путем навпрошки, от так ніби швидше, але це, ну скажімо, не та дорога. Тому подумайте про свої дороги, про свої плани, молоді люди, які ви бачите майбутні свої плани, куди ви дивитесь, як ви вперед дивитесь на життя своє, чи хочете ви ходити, можливо, непростими Божими шляхами, які пов'язані з тим, що треба часом на горло собственної пісні наступити, але це блаженство іти Божими шляхами. І це відбувається в житті, скажімо, Авраама, і ми це помічаємо. Він повертається назад на Божу дорогу. І дивіться, куди він прямує. Коли він повертається з Єгипта, він проходить Нігел і прямує до Бетелу, і Писання нам говорить про те, що він іде на те місце, де побудував був жертівник. Він поспішає. Він тут не зупиняється, як тільки прийшов, перейшов кордон і тут же зупинився, і відразу він не хоче навіть втрачати час на те, щоб тут будувати новий жертівник. Він спішить там, де побудований. Йому швидше потрібно прийти туди. Йому швидше потрібно прийти туди, щоб поклонятися, щоб покликати Господа, щоб знову відновити стосунки з ним. І він повертається до вівтаря, повертається туди, де він вже має досвід поклоніння, особливої близості з Богом. Він хоче відновити це поклоніння, тому що як тільки він збився з дороги, як тільки він пішов в Єгипет, ніде ні слова про поклоніння. Свої шляхи ведуть нас від поклоніння. Ведуть нас від поклоніння. Цей текст мені зараз перегукується з першим псалмом. Пам'ятаєте, там також про дві дороги. Одна дорога і інша. Одна Божа і інша дорога нечистивих. Нечистиві – це не обов'язково дуже замурзані, грязні. Нечистиві – це ті, що достойної честі Богу не віддають. Це от таке значення слова «нечистиві». І оці, що не віддають Богу честі, не віддають, ходять своїми шляхами. Ходять своїми шляхами людськими. Вони здаються нам завжди прямими, наші людські шляхи. І от Господь каже, якщо ми ходимо за порадою нечистивих, то це наші шляхи. Наші людські шляхи. Так всі люди живуть. І ми ці поради і ці звички приймаємо, ці звичаї приймаємо і згідно з ними живемо. Це все людські шляхи. А Господь каже, блажен, хто цими путями не ходить. А далі він говорить, а якими шляхами ходить? Шляхами Його Слова. Хто перебуває, хто насичується Божим Словом, хто отримує підтримку з Божого Слова, хто підкоряється цьому Божому Слові. А в кінці того псалма такий висновок Господь говорить для нас, що дороги нечистивих, що з ними буде? Всі загинуть. А Господь знає дорогу праведних. І оце слово «знає» означає «перебуває на цій дорозі». Він там, він з ним, з тим, хто йде його дорогою, на дорозі праведних. І ось Авраам збився з цієї дороги, тепер повертається. І він повертається таким чином, він спішить до вівтаря. І от нам сьогодні також є чому повчитися, якщо ми збиваємося з дороги, брати і сестри, куди спішіть? Де наш вівтар? Господній хрест. Там він був принесений в жертву. Хрест – це жертвенник, на якому Христос був принесений в жертву. І там відбувається відновлення, і там відбувається повернення до поклоніння знову. Коли ми приходимо до Христа, коли ми приходимо до розп'ятого, і це ключовий момент нашої віри. Ми маємо на це звернути увагу. Дивіться, він ще не знає розп'ятого Христа. Це його майбутній потомок, якого Бог обіцяв. Він про це дуже мало знає. Яким чином він виходить з цієї ситуації? Він приходить до жертвенника. Чого? Приносить жертву. Він визнає свій гріх. Він розуміє, що йому треба виправдання. І це виправдання по вірі. Саме таким чином, через жертву. Це відбувається за Авраамом. Далі, коли він це зробив, далі поклоніння, він призиває Господа, причому там в оригіналі оце слово Яхве, він вірить в Яхве, сущого Бога, тобто вічного, який відрізняється від богів всіх інших народів, які його оточують. Він поклоняється тому, в кого увірував, хто говорить, хто живий, хто йому відкривається, він Яхве поклоняється. Що значить поклоняється? Він той, хто поклоняється, і ми теж, якщо ми приходимо сюди, ми приходимо на поклоніння, і поклоніння пов'язане з визнанням своєї немочі, свого безсилля і своєї залежності від того, хто сильний. Якщо ми просто по-іншому якось підходимо, нам треба прийти і весело провести, чи якось цікаво ці 2 години, скажімо, як би воно, щоб цікавіше було, або як би його там оцінку всім поставити учасникам, хто проповідує, хто виступає. От, якщо для цього, то це не поклоніння. Поклоніння – це я потребую Бога. Я в ньому маю потребу. Я бідний, в мене немає сили, в мене немає ніяких засобів. В нього є все. Я падаю в його руки. Ось що значить поклоніння, чому ми сюди приходимо, по крайній мірі, маємо приходити. Визнання власної такої немочі, визнання Божої повноти, повноти його досконалості. Ми його потребуємо. Нам треба той, хто досконалий у всьому. І він наш покровитель. І він заступається за нас перед Богом. Ми без нього не можемо. І серце віруючих людей – які зростають в вірі, вони шукають цього. Їм потрібно все і зразу в цьому питанні. Всі можливості для поклоніння вони використовують. І в неділю, і в п'ятницю, і в середу, і коли тільки вони є, вони використовують. Це значить, що вони шукають зросту. Вони використовують і особисті можливості для поклоніння. Запам'ятаємо ці слова, які Господь сказав на горній проповіді. Він говорить, блаженні в Богі. Блаженні ті, хто мають потребу в Бозі, бо таких є Царство Небесне. Ідемо далі. Це обітниці, через які Бог зрощує того ж Авраама і зрощує нас. Це не кінець. В цьому розділі є повернення до обітниць, але це пізніше. Ми говорили, що засобом нашого зростання є ще й випробування. Випробування. І вони постійно в нашому житті, тільки вони різні. І в житті Авраама також були різні випробування. Спочатку голод. Потім гарна жінка Сара. Біда, що тепер робити. Люди страшні із-за неї. І всякі такі випробування. Тепер йдемо далі. Що далі відбувається? Він приходить сюди, а тут нове випробування. І воно пов'язане, знаєте, з чим? З благословіннями. Благословіння – також випробування. І Господь іноді випробовує нас благословіннями. Благословіннями. Перевіряє наше ставлення до благословінь. До благословінь, які з Божої руки приходять. Так що ми навіть з таким стикаємося, і це той випадок, коли ми до цього прийшли. До цього прийшли. І зараз ми спостерігаємо в цій історії. Авраам благословений в тому числі і матеріально. Він багатий чоловік. І це багатство прийшло в його життя завдяки тому, що Бог йому почав це посилати. Він особливо цього там не шукав. Не бачив, що він докладав зусилля, що він розвинув якийсь надзвичайний бізнес і застосував нові технології. Це було якось так просто і природньо. Нічого не сказано, що він з Ура Халдійського тоді з родиною вийшов багатим. Ні слова про те, що з ним було. Там написано тільки, що він пішов з цією ріднею. Тоді, коли Господь сказав йому, щоб він пішов сам, своєю жінкою, тільки своїм домом, він тоді не був спроможний до цього. Із Ура до Харана він іде своєю родиною, з батьком на чолі. Хоча Господь каже, ти лідер цієї програми, не батько, а ти. І я тебе веду. В Харані довелося чекати, коли батько помре. І після того йому Господь являється знову і каже, пішли туди, куди мали йти. Це просто проміжуточна станція, тут ми не маємо зупинятися, йдемо далі. І ось в цей же період, поки в період цього чекання, поки в Харані Авраам жив, ми зустрічаємо вже такі слова про нього. Буття 12 розділ, 5 вірш. Взяв Авраам Сару, свою жінку, дивіться, бере він Лота, свого братанича, крім Сари, вже й після смерті Фари, він все одно ще бере Лота. А Господь казав, залиш дім батька твого. І рідню твою залиш. Ні, він бере цього ще племянника свого. Далі. І все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані. Дивіться, вже майно появилося, і навіть вже було таке господарство серйозне, що треба було, щоб люди були, раби були, які працювали. І ось уже й людей придбали в Харані. Та й рушили в дорогу в Ханаан край і прийшли в Ханаан край. Це перший раз ми зустрічаємося вже з тим, що описане майно Авраама, і що він вже був досить багатим. Досить багатим. Тепер, 12 розділ, 16 вірш. Він вже в Єгипті. Знаємо всі ці неприємні історії, вже на них не зупиняємося. А тепер що? Фараон, завдяки Сарі, що відбувається? Обійшовся з Авраамом добре заради неї. Як добре обійшовся? Далі пояснюється. І були в нього вівці, і воли, і осли, і раби, і рабині, і ослиці, і верблюди. А що, раніше не було? А, нові інвестиції в його хазяйство, в його бізнес. Нові інвестиції. З барського плеча фараона породичався. І так стає тут з покровительства фараонового олігархом в Єгипті. Поки Сара там. А там написано «Раді Сари» це все. «Раді Сари». «Із-за Сари». Дуже подібно, як потім буде з його потомками. Коли вони виходили з Єгипта, пам'ятаєте, що Господь їм сказав і що вони зробили? «Ідіть». І попросіть, хай всі ваші ці пані, які навколо вас єгипетські, дадуть вам прикраси і все, що треба, і щоб ви з тим всім пішли. І вони пішли, пам'ятаєте, скільки всього було? Геть теля золоте вийшло потім. І тут так з Авраамом вийшло. Фараон наділив його і людьми, і всім, що тільки, скажімо, і потім навіть Агар, служанка, то вона ж з цього, скажімо, з цієї партії, з цієї групи прибутків. Про Агар колись в майбутньому, зараз не будемо зупинятися. Але оце отут, от що ми прочитали в 16-му вірші, і раби, і рабині, і ослиці, і верблюди. Верблюди, це уявляйте собі так, це навіть не конюшня сучасна, а це, ну, скажімо, дорогі машини, які, скажімо, багаті сьогодні там наповняють свої, скажімо, там стойла цими машинами, і різні, скажімо, такі престижні марки, от, тачки круті. От, так от він верблюдів тепер має і багато, і це все зросло, і от багатий чоловік. Буття 13.2, ми вже читали це. Зайшов він, кочуючи від Негева ж до Бетелу, до того місця, де був раніше намет його між Бетелем і Таї. Ми читали про це, от, і зустрічаємо це, де Господь говорить далі про це. Що він говорить, коли він вже повернувся? І в Лота, що ходив за Аврамом, також були вівці, і худоба, і намети, та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі. Бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. Там все-таки я пропустив цей текст, і хочу звернути на нього увагу. Там був текст, другий вірш, ось про що говорить. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. А тепер уже мова про те йде, що не тільки він, а біля нього, біля родича, ще й Лот розбагатів. Ще й Лот розбагатів. І ось це, ну, скажімо, уявіть собі, той час і ту обстановку, це не було подібним до нашого часу. І ким можна назвати ще, ну, в даній ситуації Авраама і Лота, вони, знаєте, така система була. Були ці міста в Палестині, в Ханаані, міста стояли, і там були царі, правителі. А приходили біля цих міст, поселялись у такі люди, як Авраам, такі люди, як Лот і інші. Такі кочевники, які також ставали багатими і впливовими. І їм потрібно було домовлятися з місцевими цими управителями, щоб жити біля міста і користуватися деякими речами з міста. І ось він тут біля міста поселяється, і так завжди було, біля якогось міста, але не в місті. І це так, знаєте, як в сучасній, можливо, от нема в нас сьогодні Сівака, він би нам розказав, оце так приблизно, як єзиди, з якими наші армяни працюють, там, в них там шейхи, і ці шейхи дуже багаті. Ну тут можна сказати про Авраама і про Лота, вони стали такими шейхами, з масою народу, які в них, з масою обслуги, про це пізніше, в наступному розділі ми будемо читати, скільки там в нього народу, які були в Авраама. І ось вони разом живуть і не поміщаються. А земля, скажімо, ну не так швидко, як в нас тут трава росте. От, і накормити цю всю худобу не виходить. І вони ще живуть мирно і нормально, а пастухи вже скубуться, аж пір'я летить. За землю, за пасовиська, за те, де накормити цю силу вселенну тієї всієї худоби, яку вони мали. І вони вже сваряться, і до Авраама це доходить, до нього вже приходить ця інформація. Так що в життя Авраама і Лота приходить випробування. Випробування в вигляді благословіння. В вигляді благословіння. Надзвичайно важливо це засвоїти, що багатство іноді буває благословінням. А взагалі питання до нас, коли багатство благословіння, а коли багатство прокляття. Людям хочеться стати багатенькими. Вони до цього стремляться. Часом, особливо молоді люди, не знають, що це таке. Відразу хочу сказати всім, хто хоче бути багатеньким. Хай вас Бог благословить, як Авраама, і будьте багатенькими. Але будуть нові випробування, і буде багато клопоту. Є просто природний клопот. Більше про все потрібно дбати. Менше прийдеться спати. Більше працювати, більше фізичних таких, скажімо, зусиль, і особливо всяких таких енергетичних, моральних витрат. Про все потрібно подумати, про все попіклуватися. І все зробити так, щоб нормально було для цієї всієї худоби, щоб і вона була і в захисті, і в безпечному місці, щоб її захистити, і все це забезпечити, щоб це господарство забезпечити, треба залучити як можна більше людей, а з людьми весело, ой весело. Знаєте, де цю приказку, що навіть в церкві хорошо бути пастором, аби не люди. Хороша дуже робота. І ось тут ситуація така, що навколо нього, Авраама і Лота, маса людей, причому всяких, тих в Харані назбирав, тих ще десь по дорозі, тих з Єгипта привів, тут десь беруться, ще додаються, треба брати місцевих. І от оцей весь мікст тут, ви знаєте, забіжу наперед, Господь Авраама і в цьому майбутньому благословив. Він дав йому такого управителя, такого менеджера, з яким він всі клопоти забув. Єліазер всім цим займався. А його основним питанням, навіть при всьому тому багатстві, основне, чим він займався? Обітниці, Бог і поклоніння. Класно пішов бізнес. І це ознаки Божого благословення. Так що, крім всяких об'єктивних проблем, є інші ще проблеми, які виходять з серця. Колись можна вважати, що багатство не є благословенням, а є прокляттям. Коли наш достаток, коли гроші, можливо, ми ще й не багаті, можливо, там перший раз щось в жменю добре взяли. Але коли у цей достаток починає вбивати наше поклоніння, нашу залежність від Бога, наше захоплення ним, наші гроші, наше багатство – це прокляття. Ми маємо чітко це знати. І Божі люди, святі, мудрі, які Бога боялись, вони знали про це. І коли ми притчі відкриваємо, там дуже багато на цю тему всяких текстів, які говорять нам. Але я один прочитаю. 30 розділ притчі, 8 і 9 вірші. Ось молитва Божої людини. Неправду та брехливе слово віддали від мене. І далі. І не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені лише достатньо хліба. Далі він пояснює, чому він так мислить. Чому він говорить, Господи, злиднів не давай, але й багатства не давай. Він розуміє своє серце і розуміє, що може не справитись з цим. І ось дивіться, як він це виражає в 9 вірші. Щоб я наситившись, тебе не зрікся. Це не про нас? Ми ж сильні. Що там ті старозавітні мужики? Ми завжди з Господом. Тим більше в добрий час. Але наше лукаве серце починає спочатку в марноті заплутуватися, а потім приліплятися. І поступово Бога в житті стає все менше. Всього більше, а Бога менше. А потім потихеньку це стає нашою надією. Ми знаємо, що те, що не можна купити за гроші, можна купити за великі гроші. І ми починаємо на це уповати, і це стає нашим Богом. Серце приліпляється, а Бог стає все далі. Розкіш грає такий злий жарт з людьми. І Божі люди про це знають і кажуть, що коли ми наситимось, коли будемо мати цього багато, ми можемо Бога зріктись. І ось він просить, Боже, не давай, не встою, не витримаю. Ну, це ж не про нас, ми можемо. Що ще? Щоб тебе не зрікся та не сказав, хто Господь? Хто такий Господь? Тобто, чи не моя рука? Це ж я, мій розум, мої руки. Хто такий Господь? Або, збіднівши, не став красти та не безчестив імені Бога мого. Тобто, є друга, скажімо, така ситуація, коли стають бідними, коли починають жити в злиднях, і теж не до Бога йдуть, і не шукають законних шляхів, як набути те, що необхідно, а починають красти. І таким чином безчестять Бога. Так от, таким чином багатство стає прокляттям. Коли багатство штовхає нас не до Бога, а від Бога. Не так було в Авраама, і ми це бачимо. І він це випробування проходить. Він здає цей іспит. Навіть в тому, що він поставив менеджера, і не сам там копався. Його головне діло – Бог, його завіт і поклоніння. Колись багатство є благословінням. Коли не так, як ми тільки що говорили, а навпаки. Коли багатство є результатом чесної праці, коли воно служить для Божої слави, коли воно призначене для того, щоб допомагати Божому царству розвиватися, коли воно служить для поширення Євангелія, коли воно служить тим, хто нуждається. Пам'ятаєте, апостол Павло потім напише Єфесянам: «Хто крав, більш не кради, а що? Працюй власними руками, а для чого? Щоб багатеньким стати, щоб нужденним помогти». Ось Божа мета і Божий погляд на ці всі речі. Запрошую на наступний раз. Зараз будемо завершувати, час вже вичерпано, ми не зможемо пройти далі, поговоримо на цю тему трохи далі. Я хочу, щоб ми зосередились, що багатство може бути благословенням і може бути прокляттям. Може бути одним, може бути другим. А чим воно є завжди? Завжди воно є випробуванням. Нема такої ситуації, коли є багатство і не буде випробування. І от багатство привело Авраама до такого випробування. Не поміщаються злотом. І треба щось робити. І йому треба прийняти рішення. І він їх приймає. І про ці рішення ми вже наступного разу будемо говорити. А зараз оце випробування, через яке він проходить. Які б випробування в житті нашому не були, шановні, для того, щоб їх пройти. Пройти з честю. Самі ми не можемо. Самі не можемо. Своїми шляхами, коли йдемо, завершуються так, як у Авраама в Єгипті. І головне, що там сталося, це втрата цього поклоніння зв'язку з Богом. Це головна проблема, яка там стряслася. І Господь його вертає, і ось дав це нове випробування. І я забігаю наперед, він пройшов це з честю. Це відбулося того, що відбулося відновлення оцих зв'язків і стосунків. Спочатку було поклоніння після повернення з Єгипту. І коли ця вся історія завершиться, то ми повернемося знову до поклоніння. Він переходить на нове місце, куди Бог йому звелів. І перше, що він робить, знову строїть вівтар. І приносить жертви. І поклоняється до Господа. І кличе його ім'я. І визнає всесильного великого Бога Яхве. Ось що він робить. В цьому суть життя. Це зростання в вірі. Це процес, через який Бог веде і нас кожного. І випробування будуть в житті завжди, в тому числі і багатством. Для чого? Для того, щоб навчити нас довіряти Богу, а не багатству. Там він покладався на себе і на власний розум. На тіло мав надію. І на інших людей, яких він підкупить. А тепер, вже після Єгипту, Господь дає випробування, чи буде він надіятися на багатство. Чи це буде його надією. Чи це буде його великою цінністю. Чи за це він більше всього буде триматися. І він з честю проходить цей екзамен. І Боже ім'я в цьому славиться. І хай Господь нам поможе, щоб ми мали істинне розуміння речей. І розуміли, що ми не зможемо здолати нічого без Божої допомоги, без Його сили, без Його підтримки, без благословіння Христа Господнього, без того, щоб Євангеліє було світлом нашого життя. Ми постійно в цьому потребуємо. Амінь. Помолимось.